που ξεκίνησαν, που εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα του κορονοϊού και τις θεωρίες που στην συνέχεια κυκλοφόρησαν σε σχέση και με την διαρροή από το εργαστήριο της Ουχάν στην Κίνα του κορονοϊού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πλέον ξεκάθαρα αναφέρεται σε αμφιλεγόμενα πειράματα κέρδους λειτουργίας, γνωστά στην επιστημονική κοινότητα ως gain of function, όπου με αυτά παγκοσμίως διαφοροποιούνται ή μετατρέπονται γενετικά μέσω πειραμάτων σε τουλάχιστον 13 εργαστήρια ανά τον κόσμο, επικίνδυνα παθογόνα, ποθογόνη και μολυσματική υγιή, με στόχο την έβρεση νέων θεραπείων ή εμβολίων ενάντια σε αναδυόμενους και επικίνδυνους ιούς. Προφανώς ο ΠΟΗ αναφέρεται στους σοβαρούς κινδύνους που ενδέχεται να ενέχουν τα πειράματα αυτά. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Ευάγγελο Μανολόπουλο, τον καθηγητή φαρμακολογίας, διευθυντή του εργαστηρίου φαρμακολογίας στο ιατρικό τμήμα του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μανολόπουλε.
Καλημέρα, κύριε Λαμπράνο.
Πριν πάμε στα δικά μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτήν την εξέλιξη, γιατί, ξέρετε, επειδή υπάρχει ούτως ή άλλως αυτό το κλίμα δυσπιστίας από μια μερίδα του πληθυσμού, σαν να πάει η επιστημονική κοινότητα κάπως μόνη της να πλήξει την αξιοπιστία της.
Ναι, πράγματι, δεν ξέρω, αυτή η είδηση δεν την έχω ακούσει. Είναι πιθανόν όμως να ισχύει, όπως την είπατε, με το ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αλλά θα ήθελα να πω ότι το ερώτημα αν διέρευσε το εργαστήριο της Βουχάν ή όχι, δεν ξέρω πόσο σημαντικό είναι για αυτό που ζούμε τώρα. Δηλαδή δεν επηρεάζει κάτι ότι πρέπει να κάνουμε και το πώς να κινηθούμε. Και σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν σε αυτή την περίπτωση ότι έχει διαρρήσει το εργαστήριο, νομίζω είναι σαφές ότι μιλάμε για ατύχημα, δεν μιλάμε για σκόπιμο, πόλεμο και άλλα τέτοια συνωμοσιολογικά που ακούγονται.
Ναι, όχι, να το συμφωνήσουμε. Αλλά αυτό απλώς, ναι, τίθεται ένα ζήτημα άλλων αντίστοιχων πιθανών κινδύνων στο μέλλον αν συνεχίζονται τέτοιου είδους πρακτικές ανά τον κόσμο.
Κοιτάξτε, ναι, αν συνεχίζονται όχι με τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και όχι στα σωστά εργαστήρια. Και δεν ξέρω κατά πόσο το συγκεκριμένο
εργαστήριο. Λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι υπάρχουν προφανώς σοβαροί κίνδυνοι, δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται εκτός αν υπάρχουν σαφώς επιτακτικοί λόγοι και αυστηρή εποπτεία ασφαλείας.
Ναι, ο λόγος που γίνονται όταν γίνονται τέτοιου είδους πειράματα, αυτά τα gain of function που είπατε, είναι για να βρούμε καλύτερα, ακριβώς όπως είπατε, εμβόλια ή θεραπείες για να αντιμετωπίσουμε δυνητικές τέτοιες πανδημίες στο μέλλον. Αλλά βέβαια είναι ένα ζήτημα αν θα έπρεπε να συνεχιστούν, θα έπρεπε να απαγορευτούν, αν γίνονται. Νομίζω ότι υπάρχει θέμα εδώ που θα μπορούσαμε να το δούμε. Ή θα πρέπει αυτά τα εργαστήρια να είναι από διεθνή υποπτία, να μην είναι, ναι, σε κάθε χώρα, ναι, να έχει.
Ναι, γιατί και η Κίνα έχει συγκεντρώσει την αμφισβήτηση από σχεδόν την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.
Αλλά ξέρετε, η Κίνα δεν ελέγχεται. Έτσι, δεν, ναι, ελέγχεται γενικώς. Ναι. Είναι μια τεράστια χώρα, έχει αποκτήσει και δική της αυτάρκεια και επιστημονική τα τελευταία χρόνια. Και έτσι είναι πολύ δύσκολο να οποιοδήποτε να την υποχρεώσει να κάνει οτιδήποτε, δυστυχώς. Αλλά εγώ επιμένω ότι εξακολουθώ να μην θεωρώ ως πιθανό σενάριο τη διαρροή από εργαστήριο, αλλά την εξέλιξη μέσα από τη φύση και τον δρόμο που έχει ανακοινωθεί. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι, ακόμα και αν προέξω το εργαστήριο, δεν θεωρώ ότι κατασκευάστηκε από άνθρωπο, αλλά μπορεί να μολύνθηκε ένας επιστήμονας που δούλευε στο εργαστήριο. Ναι. Με κάποιους ιούς που είχαν απομονώσει τη φύση και τη μελετούσαν. Αυτό, άρα νομίζω ότι δεν έχουμε την τεχνολογική δυνατότητα να παράγουμε.
Ναι, ότι δεν είναι κατασκευασμένος, αλλά είχε μπει, ναι, στο μικροσκόπιο των επιστήμων.
Ναι, ακριβώς. Αν η μόλυνση προήλθε από την αγορά της Βουχάν ή από το εργαστήριο της Βουχάν, από κάποιον δηλαδή ο οποίος είχε μολυνθεί και αυτός μόνο με άλλους, αυτό μπορεί να είναι ακόμα ερωτηματικό.
Ωραία. Πάμε στα δικά μας. Το τελευταίο που ακούμε από τους αμφισβητείες, να πούμε, του εμβολίου είναι αυτό ότι στέκονται στους νεκρούς από τον κορονοϊό και τις μεταλλάξεις μεταξύ των εμβολιασμένων για να στοιχειοθετήσουν ότι δεν είναι αποτελεσματικό το εμβόλιο.
Εντάξει, αυτό το επιχείρημα είναι πραγματικά αστείο, γιατί το να προσπαθείς να μιλήσεις για τα αντιεμβολιαστικά χρησιμοποιώντας τους αριθμούς είναι αστείο, γιατί οι αριθμοί είναι συντριπτικά, είναι τα συντριπτικά επιχειρήματα υπέρ του εμβολιασμού, έτσι, γιατί μας δείχνουν ότι οι άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί δεν νοσούν και δεν πεθαίνουν.
Θα θέλατε
να έχεις ένα εκατομμύριο εμβολιασμένους και να πεθάνουν 5 και να έχεις 10.000 εμβολιασμένους και να πεθάνουν 50.
Ναι.
Και να πεθάνουν επίσης 5. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο εμβολιαστής.
Σωστά, ναι, ναι, ναι. Σε τι ποσοστό από τα τελευταία στοιχεία που, έχουν, που έχετε στη διάθεσή σας οι επιστήμονες, σε τι ποσοστό καλύπτονται από το να κολλήσουν πρώτα απ' όλα, να γίνουν και πάλι φορείς του κορονοϊού οι εμβολιασμένοι, σε τι ποσοστό προστατεύονται από το να νοσήσουν βαριά και να χρειαστεί η νοσηλεία ή η διασωλήνωση και σε τι ποσοστό προστατεύονται τελικά από το θάνατο, γιατί προφανώς εκεί υπάρχουν διακυμάνσεις, έτσι, στο ποσοστό αποτελεσματικότητας.
Ναι, και όμως αυτό που φαίνεται και τώρα τελευταία είχαμε ανακοίνωση και από τη Johnson & Johnson, το μόνο εμβόλιο για το οποίο δεν είχαμε στοιχεία, είναι ότι υπάρχει, το ποσοστό είναι αρκετά μεγάλο, είναι πάνω από 85% για τα 4 εμβόλια όσον αφορά τη σοβαρή νόσο και το θάνατο. Έτσι. Τώρα, διαφέρουν όσον αφορά τα άτομα που έχουν μόνο μία δόση. Ας πούμε, στις AstraZeneca το εμβόλιο, τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί μόνο μία δόση έχουν γύρω στο 60-65% προστασία. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι που έχουν κάνει μόνο τη μία δόση έχουν κίνδυνο να αρκετοί, έχουν κίνδυνο να αμολυνθούν.
Ναι. Και μας προκύπτει η μετάλλαξη Δέλτα.
Ναι.
Όπου, εντάξει, και εκεί αντιστοίχως τα ποσοστά στα, εκεί κυμαίνονται, στο ίδιο ύψος κυμαίνονται. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι και λίγο μεθοδολογικά, μήπως πλέον θα πρέπει αντί για το σύνολο των νέων κρουσμάτων, που όντως δείχνει μια τάση ως προς τη μεταδοτικότητα του κορονοϊού, να σταθούμε στα περιστατικά, περισσότερο στα περιστατικά και στους αριθμούς όσους νοσούν βαριά, και να βλέπουμε πόσοι από αυτούς ενδεχομένως να βλέπουμε και πόσοι είναι εμβολιαστοί από αυτούς που νοσούν βαριά.
Αυτό και θα έπρεπε να ανακοινώνονται πιο πολλά στοιχεία και στην Ελλάδα για αυτό. Δηλαδή να έχουμε ακριβώς τα στοιχεία. Πώς είμαστε στα νοσοκομεία, ξέρουμε, το βλέπουμε αυτό, αλλά να υπάρχουν τα στοιχεία και κεντρικά πόσα από τα άτομα που νοσηλεύονται, που νοσούν αυτή τη στιγμή, είναι εμβολιασμένοι και πόσοι δεν είναι. Και εκεί θα φάνει ξεκάθαρα ότι είναι ελάχιστοι αυτοί που είναι εμβολιασμένοι στην περίπτωση του νοσοκομείου. Η πλειοψηφία είναι ή σχεδόν όλοι. Δηλαδή. Στις πολλές κλινικές δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να νοσεί σοβαρά και να είναι εμβολιασμένος.
Ναι.
Δεν έχει περάσει κανείς από τη διαπομπή.
Mm-hmm.
Άρα είναι πολύ ξεκάθαρο για όσους έχουμε επαφή με τα άτομα στα νοσοκομεία ότι οι εμβολιασμένοι δεν είναι στα νοσοκομεία.
Τώρα θα ήθελα να σας πάω στο λοιμοξιολογικό κομμάτι. Ξέρω ότι δεν είναι η ειδικότητά σας, αλλά θα ήθελα και την δική σας άποψη. Γιατί όλοι προεξοφλούν την έλευση στη χώρα μας και του τέταρτου κύματος του κορονοϊού, κυρίως λόγω της μετάλλαξης Δέλτα. Αλλά σε επίπεδο μέτρων πρόληψης δεν φαίνεται να γίνεται κάτι.
Ναι, αυτό που έχει σχέση και με το προηγούμενο ερώτημα που συζητούσαμε, το ότι θα έχουμε αυξημένα κρούσματα δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα έχουμε και αντίστοιχο αριθμό αύξησης νοσηλιών και θανάτων. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε πριν, ότι κάποια από αυτά τα κρούσματα θα είναι εμβολιασμένοι, οι οποίοι μπορεί να θετικοποιηθούν, αλλά δεν θα νοσήσουν. Κάτι τέτοιο έχουν δει στην Αγγλία, που έχουν πολλούς με εμβολιασμό με μία δόση. Άρα ελπίζω ότι η αύξηση των κρουσμάτων, που είναι αναμφισβήτητη από ό,τι βλέπουμε τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα, και φοβάμαι ότι θα συνεχιστεί, δεν θα αντανακλάσει σε αντίστοιχο αριθμό εισαγωγών στα νοσοκομεία και θανάτων. Αλλά θα είναι λιγότεροι, ακριβώς γιατί πολλοί από εμάς και είμαστε εμβολιασμένοι. Και αυτό προστατεύει σε μεγάλο βαθμό την κοινωνία από το να έχει σοβαρή νόσο. Γιατί ξέρετε, η αποτελεσματικότητα κυρίως που μας ενδιαφέρει με τη Δέλτα είναι της εισαγωγής στα νοσοκομεία.
Άρα εσείς λέτε όλες αυτές οι εκτιμήσεις που μιλούν για εκτόξευση του αριθμού των ημερήσεων, των νέων κρουσμάτων ημερησίως στα 2.000, σε μεγάλο ποσοστό θα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θα είναι ασυμπτωματικοί.
Ναι, δεν θα αντανακλάσουν σε εισαγωγές στα νοσοκομεία ανθρώπους που θα νοσήσουν με ελαφρά συμπτώματα χωρίς να χρειαστούν εισαγωγή στο νοσοκομείο και οξυγόνο, που είναι το κρίσιμο σημείο που περνάμε από την ίδια νόσο στην σοβαρή νόσο. Πιστεύω ότι δεν θα αντανακλάσει. Θα έχουμε μια αύξηση και των εισοδημένων, αλλά θα είναι μικρή. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν ανησυχώ ότι θα έχουμε κάποιο μεγάλο επόμενο κύμα και το χειμώνα, γιατί πολλοί κόσμοι θα είναι εμβολιασμένοι. Αλλά ξέρετε, όσο περισσότεροι εμβολιαζόμαστε, τόσο μικρότερη, τόσο απομακρύνεται αυτή η πιθανότητα.
Εντάξει, πάντως την ίδια ώρα βλέπουμε μια κάμψη γενικώς στην εμβολιαστική εκστρατεία.
Αυτό υπάρχει ένα. Έχω το φοβάμαι ότι υπάρχει μια αίσθηση ότι ωραία, ξεμπερδέψαμε με τον κορονοϊό, βγάλαμε και τις μάσκες και τώρα πάμε διακοπές και το αφήνουμε όλο αυτό πίσω. Όμως δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα γι' αυτό, δεν έχει ακόμα έρθει η ώρα αυτό, γιατί δεν είμαστε εμβολιασμένοι παρά γύρω στο 35-40%.
Mm-hmm.
Όλοι οι υπόλοιποι είναι σε κίνδυνο να εκτεθούν στον ιό, να νοσήσουν, σοβαρά. Και ιδιαίτερα με το στέλεχος Δέλτα είναι και πολύ πιο μεταδοτικό. Άρα, τώρα, αν βρεθούμε σε μια παρέα που υπάρχει κάποιος που έχει το στέλεχος Δέλτα, θα σου μολύνει όλους όσους είναι ανεμβολιάσει.
Μάλιστα.
Είναι τόσο μεταδοτικό. Δεν πρέπει λοιπόν να χαλαρώσουμε.
Αντιστοίχως μεταξύ των ανεμβολίαστων, επειδή αυτό που ακούγαμε σε σχέση με τις μεταλλάξεις είναι ότι γίνονται, οι μεταλλάξεις έχουν σκοπό να γίνει ο ιός πιο μεταδοτικός μεν, αλλά όχι τόσο ισχυρός. Μεταξύ των ανεμβολίαστων λοιπόν, τι κινδύνους ενέχει το να κολλήσουν τη μετάλλαξη δηλαδή.
Οι μεταλλάξεις συμβαίνουν πάρα πολλές και οι περισσότερες από αυτές απλώς χάνονται, εξαφανίζονται μαζί με το άτομο που έχει τη μετάλλαξη. Κάποιες επιβιώνουν. Σε αυτές που επιβιώνουν και μεταδίδονται και απλώνονται είναι αυτές που είναι πιο μεταδοτικές. Είναι προφανές. Αυτές που είναι πολύ πιο επιβαρυντικές και οδηγούν σε γρήγορο θάνατο του ατόμου που μολύνεται, δεν επιβιώνουν εύκολα γιατί πεθαίνουν τα άτομα πριν προλάβουν να μεταδώσουν. Έχουν πολύ έντονα συμπτώματα, οπότε πολύ γρήγορα καταλαβαίνουμε ότι δεν τους πλησιάζουμε. Έτσι λοιπόν, η βέλτιστη μετάλλαξη για τον ιό είναι αυτή η οποία είναι πιο μεταδοτική και μπορεί να μολύνει περισσότερους ανθρώπους. Είναι και μια ελπίδα μας ότι μπορεί αυτό που θα θέλαμε είναι να μεταλλαχθεί, να προκύψει μια μετάλλαξη που να είναι πολύ μεταδοτική και να είναι πολύ πιο ελαφριά. Άρα να επικρατήσει αυτή και να μην οδηγεί σε νοσηλείες.
Χωρίς λοιπόν να θέλουμε να εφησυχάσουμε, η Δέλτα είναι μια μετάλλαξη η οποία μπορεί να είναι πιο μεταδοτική, αλλά όχι τόσο.
Δεν φαίνεται να είναι πιο επιβαρυντική, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι πιο επιβαρυντική. Ίσως έχει κάποιο σημάδι ότι είναι λίγο πιο ελαφρά όσον αφορά την νόση η ίδια. Αλλά δεν πάβει να είναι μια σοβαρή μετάλλαξη και όλοι οι μη εμβολιασμένοι θα κινδυνεύουν να μολυνθούν και βέβαια μετά τα ποσοστά που ξέρουμε ισχύουν. Δηλαδή οι ηλικιωμένοι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα στο νοσοκομείο από ότι οι νεότεροι, αλλά όλοι έχουν ένα ποσοστό κινδύνου και οι νεότεροι.
Σας ευχαριστώ για την ομιλία, κύριε Μανολόπουλε.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.